Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են. Խոշոր ավտովթար Գյումրի-Երևան ավտոճանապարհին 11 զոհ, 5 ծանր վիրավոր։ Հայաստանը դիմել է ՄԱԿ-ին անվտանգության խորհրդի նիստ անցկացնել Ղարաբաղի հարցով։ Ադրբեջանը հայտարարում է, թե իրեն իրավունք է վերապահում պաշտպանելու իր ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ 14 քաղաքական ուժ հայտ են ներկայացրել սեպտեմբերին կայանալի Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցելու համար։ Կլսեք հարցազրույցներ, մեկնաբանություններ, կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին իրադարձություններին, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Այսօր կեսգիշերին Երևան-Գյումրի ավտոճանապարհին տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով 11 մարդ է մահացել, եւս 5 մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց, բժիշկները նրանց վիճակը գնահատում են ծայրահեղ ծանր, պատահարի մանրամասները լուրերից հետո։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, Հայաստանի զինված ուժերը վերջին շաբաթներին ուժեղացրել են ռազմաինժեներական աշխատանքները եւ այլ ռազմական գործունեությունը, սահմանի երկայնքով մեծ քանակությամբ սպառազինություն, զինտեխնիկա, զորքի կուտակում է նկատվում։ Այս մասին մասնավորապես հայտարարել Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, նախազգուշացնելով Ադրբեջանն իրեն իրավունք է վերապահում պաշտպանել իր տարածքային ամբողջականությունը։ Երևանը հերքել է այս պնդումները, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ապատեղեկատվություն է որակել նաև Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության մեղադրանքները, թե հայկական զինված ուժերը գնդակոծել են Քելբաջարի և Նախիջևանի հատվածներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերը։ Իրանում 8 մարդ է ձերբակալվել 3 Շիրազ քաղաքում Շիա Մահմեդականների սրբավայրում տեղի ունեցած հարձակման գործով։ Ըստ պաշտոնական Թեհրանի, ձերբակալվածներն օտարերկրացիներ են։ Շահչերաղի դամբարանի տարածքում զինված հարձակման հետևանքով 1 մարդ զոհվել, 10 վիրավորվել են, Իրանի իշխանությունները տեղի ունեցած նահավեկչություն են որակել։ Հնգորի այցով Ռուսաստան և Բելարուսը մեկնում Չինաստանի պաշտպանության նախարար Լին Շանգֆուն օգոստոսի 14-ից 19-ը նախատեսված այցի շրջանակներում Շանգֆուն Մոսկվայում և Մինսկում հանդիպումներ կունեն այդ երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարների հետ։ Լին վերջին անգամ Մոսկվայում էր անցած ապրիլին, այցի ընթացքում նա հանդիպում էր ունեցել նախագահ Պուտինի հետ, որից հետո երկու երկրները հայտարարեցին ռազմական կապերն ամրապնդելու պատրաստակամության մասին։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ 3 երեկո են Ուկրաինային սահմանակից Բելգորոդի շրջանում 1 օրում խոցվել է 4-րդ անօթաչու թռչող սարքը, անօթաչուններն ըստ պաշտոնական Մոսկվայի փորձել են թիրախավորել ռազմական օբյեկտներ Կիևում, Մոդեսայում և Ուկրաինայի մի շարք շրջաններում։ Այս գիշեր օթային տագնապ է հայտարարվել։ Ուկրաինայի հակաօթային պաշտպանությունը հայտնում է 15 անօթաչու թռչող սարք և 8 կալիբր հրթերի ոչնչացման մասին, հաղորդվում է վիրավորների մասին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի կառավարությունը պաշտոնապես դիմել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ անցկացնել Ղարաբաղի հարցով։ Կառավարության դիմումին հաջորդել է նաև հասարակական կազմակերպությունների քաղհասարակության ներկայացուցիչների դիմումը, նրանք կոչ են անում բանաձև ընդունել, որը կդատապարտի Արցախի շրջափակումը և կպահանջի անհապաղ բացել Լաչինի միջանցքը, ինչի վերաբերյալ որոշում էր ընդունել նաև արդարադատության միջազգային դատարանը։ Իսկ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ Հայաստանը փորձում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն օգտագործել մանիպուլյացիայի համար։ Ըստ Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարության, Ադրբեջանը իրեն իրավունք է վերապահում պաշտպանելու իր ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը, ըստ էության պնդելով, որ ինքն է տնօրինելու Ղարաբաղի հայերի ճակատագիրը իր սահմանադրությանը և օրենսդրությանը համապատասխան։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը հերքում է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության պնդումը, թե իբր Հայաստանի զինված ուժերը մեծ քանակությամբ զենք, ռազմական տեխնիկա և անձնակազմ է կենտրոնացրել հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Պաշտպանության նախարարությունը, արձագանքելով այդ նույն հայտարարությանը, ևս մեկ անգամ վերահաստատում է, Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղում բանակ չունի։ Այսօր պաշտոնական Բաքուն զգուշացրել էր, թե իրեն իրավունք է վերապահում պաշտպանելու իր ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը բոլոր օրինական միջոցներով։ Ադրբեջանը պնդում է, թե վերջին շաբաթներին իր տարածքում ապօրինի տեղակայված Հայաստանի զինված ուժերը ակտիվացրել են ռազմաինժեներական աշխատանքները, խախտելով միջազգային օրենքը, ինչպես նաև 2020-ի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը. Բաքուն շեշտում է, թե իրենց հատկապես մտահոգում է ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցների օգտագործումը, որոնք մեջբերեմ ապօրինի տեղակայված են Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքում և վտանգ են ներկայացնում քաղաքացիական ինքնաթիռների անվտանգության համար։
Ռազմաինժեներական աշխատանքների և անօրինական գործունեության ակտիվացմանը զուգահեռ Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքում, որտեղ ժամանակավորապես տեղակայված է ռուսական խաղապահ զորակազմը, վերջին շաբաթներին չդելիմիտացված պետական սահմանի երկայնքով արձանագրվել է մեծ քանակի զենքի, զինտեխնիկայի և անձնակազմի կուտակում, հերթական ռազմական արկածախնդրությունն իրականացնելու նպատակով։ Այսպիսի գործողություններն ապացուցում են, որ Հայաստանը չի կանգնում Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներից և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության բանավոր ճանաչումը տարբերվում է գետնի վրա Երևանի գործողություններից։
Վերջին օրերին կողմերը դարձյալ սկսել են իրար մեղադրել հրադադարը խախտելու համար, այսօր օրինակ Պաշտպանության նախարարությունն արդեն երկու անգամ հերքել է Բաքվի տարածած տեղեկությունը, թե հայկական ուժերը կրակել են Քելբաջարի և Նախիջևանի ուղությամբ։ Շաբաթօրներ Ստեփանակերտից էին հայտնել, որ ադրբեջանական ստորաբաժանումները կրակ են բացել Արցախի Կապի ենթակառուցվածքի ուղությամբ։ Երևանին ռազմական արկածախնդրության մեջ մեղադրելուց բացի այսօր պաշտոնական Բաքուն քննադատել է Հայաստանին նաև Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմելու համար, շեշտելով, թե Երևանը կրկին փորձում է օգտագործել անվտանգության խորհուրդը իր քաղաքական, ռազմական և ինֆորմացիոն մանիպուլյատիվ քաղաքականության համար։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը Հայաստանին է մեղադրել, ինչպես աղդամով Լեռնային Ղարաբաղ հումանիտար օգնության տրամադրումը, այնպես էլ Եվլախում Ղարաբաղի հայերի հետ հանդիպումը ձախողելու համար, պնդելով, թե օգոստոսի 5-ին Հայաստանը վերջին պահին ետ է կանգնել պայմանավորվածություններից, առաջ քաշելով անօրինական նախապայմաններ։ Ադրբեջանի պնդմամբ այն, ինչ պահանջում է Հայաստանը միջազգային հանրությունից և մասնավորապես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդից, կարելի էր դրան հասնել մի քանի օր առաջ, և դա տեղի ունեցավ միայն Հայաստանի պատճառով։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը դեռ չի արձագանքել Բաքվի այս մեղադրանքներին։
Անցած գիշերը խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Գյումրի-Երևան ճանապարհին, 11 մարդ է զոհվել, 5 վիրավորներ տեղափոխվել են հիվանդանոց, նրանց վիճակը ծանր է գնահատվում, իրար են բախվել մարդատար միկրոավտոբուսը և բեռնատար մեքենան։ Ողբերգական ավտովթարի մասին Շիրակի մարզից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Գյումրի-Երևան ճանապարհին Լանջիկ գյուղի մոտակայքում կես գիշերն անց իրար են բախվել Զիլ Մագնիշի բեռնատարն ու Volkswagen մարտատարը, ինչի հետևանքով տեղում մահացել են մարտատարի 11 ուղևորները, նրանց թվում վարորդը։ Եվս 6 մարդ ծանր ու ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխվել է Գյումրի բժշկական կենտրոն։ Այս պահի դրությամբ նրանց բոլորի կյանքին վտանգ է սպառնում, ազատությանը փոխանցեց հիվանդանոցի փոխտնօրեն Արմեն Խաչատրյանը։
Բոլորի վիճակներն էլ ծանր և ծայրահեղ ծանր, որովհետև բազմակի վնասվածքներով են, բազմատեսակ վնասվածքներով են, բոլորն ունեն նաև կյանքի խնդիր, ամեն ինչ բուժանձնակազմը կատարում է, որպեսզի կարողանան փրկել կյանքերը։ Բոլորի հիմնականում կարելի ասել դիմային կանգ, վերջույթներ, բազմապիսի ուրեմն վնասվածքներով են ընկել։
Կեսօրին դեպքի վայրում քնչական գործողություններն արդեն ավարտվել էին, վթարից խիստ վնասված ծռմռված մեքենաները տեղափոխվել Մարալիկի ոստիկանության հատուկ պահպանության գոտի։ Ըստ քնչական կոմիտեի պատահարի վայրի զննությամբ պարզվել է, որ բախումը տեղի է ունեցել, երբ Volkswagen Magnish-ի մեքենան գտնվել է իր երթևեկելի ուղեմասում դեպի Երևան քաղաքի ուղությամբ, իսկ Զիլ Մագնիշի տրանսպորտային միջոցը հանդիպակաց ուղեմասում դեպի Գյումրի քաղաքի ուղությամբ։ Շիրակի մարզպետ Մուշեղ Մուրադյանը որոշ մանրամասներ ներկայացրեց, թե ովքեր են եղել երկու մեքենաների ուղևորները։
Նախնական տվյալներ որոշակի կարող եմ ասել, որ Համշենտուրի պատկանող Mercedes Sprinter Magnish-ի մեքենայը եղել, բախվել է Նորքյան գյուղի բնակիչ Զլի վարորդ մեր մարզի բնակչի մեքենային, Զիլ Մագնիշի մեքենայի վարորդը նույնպես պարկած է Գյումրու բժշկական կենտրոնում։ Այս պահին տարբեր նախաքննական և քնչական գործողություններ են իրականացվում դեպքի ամբողջությամբ պարզաբանելու և չշկրտելու ուղղությամբ։
Զրահում մեկն է եղել, բարոշն է եղել,
հա՞։ Այո։
Իսկ մյուս մեքենայում։
Մյուս մեքենայում ըստ մեր ունեցած տվյալների 17 ուղևոր են եղել ներառյալ վարորդը։
Իրենց զբոսաշրջիկներ
էին։ Արևմտյան Հայաստանից են գալած եղել, Երևանի բնակիչներ են, իսկ մեկն էլ Ռուսաստանի տաշության քաղաքացի եղել։
Համշենտուրից ազատությանը փոխանցել են, որ ավելի ուշ հայտարարություն կտարածեն։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական վարույթ, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ուղված պահանջները կամ ճանապարհային երթևեկության կամ տրանսպորտային միջոցների շահագործման անվտանգությունն ապահովող կանոնները խախտելու հատկանիշով, որն անզգուշությամբ առաջացրել է երկու կամ ավելի մարդու մահ։ Ծանր վնասվածքներ ստացած ուղևորները, նրանց թվում զիլի վարորդը, ի վիճակի չեն ցուցմունք տալու։
Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցելու դիմում է ներկայացրել 14 քաղաքական ուժ առաջիկա օրերին, մինչև օգոստոսի 18-ը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ուսումնասիրելու է ներկայացված փաստաթղթեր, այնուհետև երրորդյա ժամկետում կհրապարակի ընտրական ցուցակները։ Երևանի ավականու ընտրությունները, որը նաև քաղաքապետի անուղակի ընտրություն է, անցկացվում են համամասնական ընտրակարգով կուսակցական ցուցակներով։ Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Սեպտեմբերի 17-ին կանալիք Երևանի ավագանու ընտրություններին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել 14 քաղաքական ուժ, 13 ուսակցություն և 1 դաշինք։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մինչ օգոստոսի 18-ը պետք է ստուգի ներկայացված փաստաթղթերն ու վերջնական ցուցակները կազմի։ Վերջին 20 տարվա ընթացքում առաջին անգամ քաղաքապետի ընտրություններին չի մասնակցի խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների հիմնական ուժերը՝ դաշնակցությունն ու հանրապետականը, տևական լռությունից հետո օրերս հաստատեցին, որ չեն մասնակցի։ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականը իր անդամներին կոչ արեց սատարել բացառապես իրական ընդդիմադիր հայացքներով ազգային ուժերին։ Դաշնակցությունը չհստակեցրեց, թե ում է սատարելու, միայն նշեցին, թե առաջադրումներից ու գրանցված թեկնածուների ծրագրերի հրապարակումից հետո հանդես կգան հավելյալ հայտարարությամբ։ ԿՀ փաստաթղթեր ներկայացրած 14 ուժերն արդեն ներկայացրել են քաղաքապետի թեկնածուներին, ոմանք հրապարակել են նաև ընտրական ցուցակները։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի առաջին համարը փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն է։ Այս մասին իշխանությունները հայտարարել էին դեռ 1 տարի առաջ։ Նախկինում փոխվարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած 34-ամյա Ավինյանը 2022-ի սեպտեմբերին փոխքաղաքապետ դարձավ և մինչ օրս հանրային միջոցառումներին, հանդիպումներին ու նույնիսկ կառավարության նիստերին հենց ինքն է մասնակցում։ Քաղաքացիական պայմանագիրն արդեն իսկ հարստություն է սկսել։
Հասարակ Երևան քաղաքում վերջին գազելն է, որ
Կուսակցության պաշտոնական էջն այս օրերին ողողված է մայրաքաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում կատարված աշխատանքների մասին տեսանյութերով։ 2021-ին իշխող ուժի կողմից պաշտոնան կարված Հայկ Մարությանը հանրությանն անհայտ ազգային առաջընթաց կուսակցության առաջին համարն է։ Շուրջ 5 տարի առաջ հիմնադրված կուսակցությունն ընտրությունների հարուստ փորձ չունի, մինչ այս միայն 1 խոշոր ընտրությունների են մասնակցել 2018-ի արտահերթ խորհրդարանականին, հավաքելով ձայների 0.33%-ը։
Մասնակցելու ենք Երևանի ավականու առաջիկա ընտրություններին։
Ազգային առաջընթացի երկրորդ համարը կուսակցության վարչության անդամ իրավաբան Հայկ Գրիգորյանն է։ Քաղաքապետ է ցանկանում դառնալ նաև ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության արդեն նախկին պատգամավոր Անդրանիկ Թևանյանը։ Նա գլխավորում է ընտրություններին ընդառաջ հիմնված Մայր Հայաստան դաշինքը։
Այսօր հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի կալանքի միջոցի հարցով դատական նիստն է։ Աշոտյանը մեղադրվում է գործադիր մարմնում պաշտոնավարման տարիներին, երբ նա կրթության նախարար էր, փողերի լվացման, պաշտոնական լիազորությունները գերազանցելու, վստահված գույքի հափշտակում կազմակերպելու մեջ նա մեղքը չի ընդունում, ընդդիմությունը նրան քաղբան տարյալ է համարում։ Այս գործի քննությունը ընթանում է, հիմա որոշվում է նրա խափանման միջոցի հարցը։ Առաջին կալանքի 2 ամսվա ժամկետը լրացել է, իրավապահները դիմել են դատարան կալանքը երկարաձգելու համար, պաշտպանները պահանջում են նրան ազատ արձակել։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր շարունակվեց հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի կալանքը երկարաձգելու հարցի քննությունը։ Դատականիստը տևեց մոտ 1.5 ժամ։ Նիստից հետո փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը փոխանցեց, որ քննությունը դարձյալ ընդմիջվեց, որպեսզի հենց դատարանում Աշոտյանը ցանոթանա քնչականի ներկայացրած տեսագրություններին։ Դրանք հիմնականում գործով անցնող անձանց հարցաքննություններն են։
Դա հարցաքննությունների տեսաձայնագրություններն են, որտեղ նաև հրապարակվում են այդ ներքին արտաքին դիտումները, հա։ Պարոն Աշոտյանը կարողացել է քրեակատարողական հիմնարկի պայմաններում ծանոթանալ կեսին, իր խոսքերով հայտնաբերել է լուրջ հարկասություններ գրավորի և բանավորի միջև, հետևաբար անհրաժեշտություն կա դրանք միջևերջ դիտելու։
Աշոտյանն անազատության մեջ է արդեն 2 ամիս, քնչական կոմիտեն Աշոտյանին մեղադրանք էր առաջադրել դեռ 9 ամիս առաջ։ Նախկին իշխանության առանցքային ներկայացուցիչը մեղադրվում է կրթության նախարար լինելու տարիներին փողերի լվացումը, վստահված գույքը հափշտակելը, պաշտոնական լիազորություններն անցնելը կազմակերպելու համար։ Մինչ իրավապահներն ազդարարում են նախկին իշխանության առանցքային ներկայացուցիչին վերագրվող մեղադրանքի մասին, իսկ իշխանություններն էլ պնդում են, իրենք իրավական գործընթացների վրա չեն ազդում, մեղքը չընդունող Աշոտյանի կուսակիցներն ու համախոհները նրան քաղաքական բանտարկյալ են համարում և պնդում։ Իշխանությունն Աշոտյանին հետապնդում է Արցախի հարցով վարչապետին կոշտ քննադատելու համար։ Անդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության հանրապետական ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն այսօր էլ պնդեց իրենց տեսակետը։
Արմեն Աշոտյանը մեղավոր է մի բանում, որ հայրենասեր է։ Դա մեր երկրում այս պահին իշխանությունների կարծիքով ամենաբարձր, ամենածանր հանցագործությունն է, ու բոլոր մարդիկ, ովքեր այդ հանցագործությունը գործում են, փորձում են իշխանությունները այսպես կոչված կոտրել, որը անհնար է։ Այդքան մարդ կոտրել, այդպիսի դոկունությամբ մարդկանց կոտրել հնարավոր չի։
Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության կոշտ քննադատ Աշոտյանի կալանքը երկարացնելու միջնորդություն ներկայացրած քնչական կոմիտեն չի մանրամասնում, թե այս անգամ ինչ փաստարկներ է ներկայացրել դատարան։ Աշոտյանի մյուս փաստաբան Բենիկ Գալստյանն ասաց, պատճառաբանությունը նույնն է, նախկին իշխանության ներկայացուցիչն ազատության մեջ կազդի գործով անցնող անձանց վրա։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում երկու կողմից էլ հաղորդում են օդային գրոհների մասին, անցած գիշերը հերթական հարձակման է ենթարկվել Օդեսան, ուկրաինական կողմը ևս հիմնականում անօթաչուների միջոցով հարվածում է սահմանամերձ ռուսական շրջաններին, բայց այդ հարվածները զանգվածային բնույթ չեն կրում, ամեն անգամ հաղորդվում է մի քանի դրոնի մասին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին իրադարձությունները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսական բանակը շարունակում է չափազանց ինտենսիվ ռմբակոծել ուկրաինական խաղաղ բնակավայրերը։ Վերջին օրերին ուժգին հարվածի տակ է Օդեսա քաղաքը, որի երկնքում ուկրաինական հոպը միայն այս գիշեր կարողացել է խոցել 10-ից ավելի անօթաչուներ և 8 կալիբր հրթիռներ։ Հարվածի տակ է նաև Խարկովի, Զապարոժիե և Խերսոնի մարզերը։ Խերսոնի մարզում երկու շաբթի օրը հայտարարված է ՍՔՕ օր, կիրակի օրը մարզի Շիրոկայ Բալկա գյուղի հրետանային գնդակ կոցության հետևանքով զոհվել է մի ամբողջ ընտանիք, ծնողներ և նրանց երկու երեխաները։
Դիվյատրանքու ուդար օկուպանտիվ պոսլու Շրոկաբալկա իզ արտիլերի, 5 զագիբլխ, սրդ նիխ նեմովլյա, դիվչնկա, 22 դնի յի բուլո։
Առավոտյան ժամը 9-ին օկուպանտները հարվածել են Շիրոկո Բալկա գյուղին։ Հրետանուց 5 մահացած կա, նրանց թվում փոքրիկ աղջիկ, նա 22 օրական էր։ Նրա եղբորը, որը ընդամենը 12 տարեկան էր, հիվանդանոց տեղափոխեցին, ցավոք նրան չեն կարողացել փրկել, նա մահացել է ստացած ծանր վնասվածքներից։
Ընդհանուր առմամբ Խերսոնի շրջանում կիրակնորիա հրետակոծության զոհ է դարձել 7 մարդ, վիրավորվել 13-ը։ Մինչ այդ Մոսկվայի բորսայում առավոտյան առևտրի ընթացքում դոլարի փոխարժեքը գերազանցել է 100 ռուբլին, սա առաջին անգամ է տեղի ունեցել 2022 թվականի մարտի 23-ից հետո։ Եվրոն նույնպես բարձրացավ և երկու շաբթի առավոտյան գերազանցեց 110 ռուբլու նշագիծը։ Տարեսկզբից ռուբլին դոլարի նկատմամբ նվազել է ավելի քան 30%. Դոլարն իր պատմական առավելագույնին հասել էր 2022-ի մարտի 10-ին, երբ փոխարժեքը գերազանցել էր 121 ռուբլի։ Փորձագետների կարծիքով ռուսական ռուբլու փոխարժեքը թուլանում է արտահանման եկամուտների կրճատման պատճառով։ Ներքին շուկա չի մտնում բավարար արտարժույթ, միաժամանակ արտարժույթի պահանջարկ կա ներկրողների և խոշոր բիզնեսի կողմից։ Մինչ այդ ռուսական բանակը փոքրինչ նահանջել է ուկրաինական ինտենսիվ գրոհների պատճառով։ Կիևը հայտարարում է Ուկրաինայի զինված ուժերի հաջողության մասին Ուրաժայնում և Բախմուտի մերձակայքում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։